تجاوزه
النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ما يبكيك فقال أبكي لأن غلاما
وإذا بعدي
يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي
أخرجه
في الصحيحين.
نعم. Persaingan antara Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab nafasa bersaing menyaingi Abu Bakar dalam masalah sedekah, berinfak. Bagaimana terdapat dalam As-Sahih sahabat tapi sahih biasanya maknanya adalah terdapat dalam kitab sahih, boleh jadi sahih Bukhari atau sahih Muslim atau dua-duanya. Namun yang benar bagaimana di footnote di sini tidak ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, namun di sini ada di Sunan Abu Dawud, Tirmidzi dan Tirmidzi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dengan di sini dinilai hasan oleh Al Albani. Amarana Rasulullah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk bersedekah. Fa dzalika, maka perintah tersebut bertepatan dengan harta yang banyak yang aku miliki. Kebetulan pada waktu itu aku punya harta yang banyak. Maka aku mengatakan, pada hari ini aku akan mendahului Abu Bakar jika aku bisa mendahuluinya meski baru cuma sehari. Jika aku bisa menyaingi Abu Bakar meski cuma sehari, maka hari inilah hari yang tepat. Akhirnya maka aku datang ini simali dengan membawa setengah hartaku. Maka Rasulullah bertanya kepadaku, berapa besar yang kau sisakan untuk keluargamu? Maka aku mengatakan semisal yang aku bawa ini, karena setengah. Karena yang diinfakkan setengah, maka berarti yang disisakan setengah. Nah, tetapi datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan semua harta yang ada yang dia miliki. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar mengatakan, kau sisakan untuk mereka keimanan pada Allah dan Rasulnya. Maka Umar mengatakan, aku tidak akan bisa mendahulimu dalam amal apapun abadan zaman sekali. Maka di sini menunjukkan keutamaan Abu Bakar, dan Abu Bakar itu lebih utama daripada Umar. Dan hadis ini menunjukkan bolehnya berinfak atau bersedekah dengan semua harta jika orang itu keadaannya sebagaimana keadaan Abu Bakar dan keluarganya. Orang itu boleh berinfak dengan seluruh hartanya jika keadaannya dan keluarganya sebagaimana keadaan Abu Bakar dan keluarganya. Jika seorang suami itu menginfakkan semua hartanya kemudian ini menyebabkan dia ribut dengan istri dan anaknya, nah, maka ini satu hal yang tidak benar. Menghindari kebutuhan itu hukumnya wajib bersedekah. Di sini hukumnya dengan semua harta, hukumnya paling banter adalah sunnah atau mubah. Maka di sini menunjukkan bolehnya seorang itu membelanjakan semua hartanya keadaannya sebagaimana keadaan Abu Bakar dan keluarganya. Fakana ma fa'ala Umar, maka apa yang dilakukan oleh Umar berupa bersaing dan ghibtah kepada Abu Bakar adalah satu hal mubah. Akan tetapi keadaan Abu Bakar As-Siddiq lebih afdal daripada Umar. Kenapa? Wahua, karena Abu Bakar itu khalin, kosong dalam hatinya dari sifat bersaing mutlakan sama sekali. Kosong 100% dari sifat bersaing. Bersifat menyaingi, keinginan untuk menyaingi orang lain. Maka di sini dalil bahasanya Abu Bakar lebih afdal daripada Umar. Layang dong ila hali khairihi, Abu Bakar itu tidak memandang, tidak melihat keadaan orang lain. Berbeda dengan Umar, Umar melihat-lihat Abu Bakar, Bakar Khawwah demikian hebat, maka dia ingin menyainginya. Kalau Abu Bakar, dia ingin beramal semaksimal semaksimal yang dia bisa lakukan tanpa lihat-lihat saya bisa menyaingi siapa, si A ataukah si B. Demikian pula Musa, bagaimana dalam hadis tentang kisah Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasalalahu munafasah, Musa Musa itu memiliki keinginan untuk bersaing dan khibtah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Musa itu menangis ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewatinya. Ketika dilewati oleh Nabi kita, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat, Nabi Musa menangis. Kemudian ada yang bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Maka Abu Bakar mengatakan, aku menangis karena ada seorang anak muda yang diutus setelahku akan masuk surga dari umatnya lebih banyak daripada umatku yang masuk surga. Umatnya yang masuk surga lebih banyak daripada umatku yang masuk surga. Dikatakan oleh Bukhari dan Muslim. Maka Nabi Musa memiliki ghibtah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan sempat menangis sebagai ekspresi dari ghibtah tersebut. Ya, pertanyaan.
وروي في بعض الألفاظ المروية في غير الصحيح مررنا على رجل وهو يقول ويرفع صوته أكرمته وفضلته قال فرفعنا إليه فسلمنا عليه فرد السلام
فرد السلام
فقال من هذا معك يا جبريل قال هذا أحمد قال مرحبا النبي الأمي الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته قال ثم إن دفعنا فقلت من هذا يا جبريل قال هذا موسى ابن عمران قلت ومن يعاتب قال يعاتب ربه فيك قل ويرفع صوته على ربه قال إن الله عز وجل قد أعرف صدقه وعمر رضي الله عنه كان مشبها بموسى ونبينا حاله أفضل من حال موسى فإنه لم يكن عنده شيء من ذلك وكذلك كان في الصحابة أبو عبيدة بن الجراح ونحوه كانوا سالمين من جميع
على الولاية الصغرى
من يعرف أنه لا يزال yuzahimu alal kubra wa yutamanna alal mali
may yu'rafu
annahu laysa lahu ardun fi ahdi shay'in minhu wa idha tumina man fi nafsihi khiyanatun shubbiha bil mu'tamanni 'ala al-ghanam fala yaqdiru ayu'ati al-amanata fi dhalika lima fi nafsihi min al-talabi
Dan terdapat dalam salah satu redaksi yang diriwayatkan tentang kisah Isra Mi'raj, namun fi ghairi sahih, yang terdapat bukan di selain Sahih Bukhari atau Muslim. Marahna kami, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Isra Mi'raj, kami melewati seseorang dan orang tersebut sedang berkata dan bersuara keras, yaitu berkata kepada Allah, yaitu Nabi Musa. Melalui seseorang, yaitu Nabi Musa, dia berkata dengan suara yang keras kepada Allah, "Ya Allah, aku tahu kau muliakan dirinya, wafadl tahu dan kau unggulkan dirinya. Farofa'na ilaihi," kata Nabi kita, "farofa'na ilaihi," kata kami pun sampai kepada orang tersebut, lalu kami mengucapkan salam padanya. Maka dia membalas salam. Kemudian faqal, maka dia, yaitu Musa, bertanya kepada Jibril, "Man hadza ma'aka ya Jibril?" Siapakah yang bersamamu wahai Jibril? Demikian tanya Musa. Maka Jibril mengatakan, "Ini adalah seorang yang bernama Ahmad, nama lain untuk Muhammad." Qal, maka Musa mengatakan, "Selamat datang seorang nabi yang ummi yang menyampaikan risalah Rabb-nya dan memberikan nasihat untuk umatnya." Kalau Nabi kemudian mengatakan, "Suman dafa'na," kemudian kami melanjutkan perjalanan. Kemudian aku bertanya, "Man hadza ya Jibril?" Siapakah orang tadi yang baru saja menyapa kita wahai Jibril? Jibril mengatakan, "Hadza Musa bin Imran." Dia adalah Musa bin Imran. Dan perlu diketahui bahasanya Maryam itu juga binti Imran. Namun Imrannya, dua Imran ini berbeda, cuma sama nama, namun berbeda zaman. Berbeda zaman. Nabi Musa itu Musa bin Imran, sedangkan Maryam adalah Maryam bin Imran. Namun zamannya ada zaman yang berbeda. Kesamaan nama tidak mengharuskan kesamaan orang. Sama-sama namanya Imran, boleh jadi orangnya berbeda. Kemudian aku bertanya pada Jibril, "Waman yu'adibu?" Dia mencela siapa? Atau dia mengatakan siapa? Kata, tanya Nabi kita, "Sebelum kita datang tadi, dia akun tahu wa fadul tahu," dengan bahasa seakan-akan mengata-ngatai. Maka Jibril mengatakan, "Dia mengata-ngatai mencela Rabb-nya karena dirimu." Itu mungkin qala ya. Qala, Nabi kita Muhammad menyatakan dengan aja bertanya, "Wa yarfa'u sawtahu 'ala Rabbih?" Dia berani bersuara keras kepada Allah. Qal, maka Jibril mengatakan, "Innallaha azza wa jalla qad 'arafa sidqahu." Ini Allah azza wa jalla telah mengetahui kejujurannya. Maka dua hadis ini menunjukkan bahasanya Nabi Musa memiliki hibtah terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Umar, maka Umar itu mirip dengan Musa. Ya, Umar punya hibtah terhadap Abu Bakar ya, sebagaimana Musa punya ghibta terhadap Umar ya, punya keinginan agar semisal itu ghibta. Dan wa nabiyuna, dan sedangkan nabi kita sallallahu alaihi wasallam keadaannya lebih afdal daripada keadaan Musa karena tidak memiliki ghibta terhadap siapapun. Maka keadaan ini bukti bukti bahasanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih afdal daripada Musa. Fa innahu lam yakun, karena nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak ada pada diri beliau sedikit pun dari ghibta, keinginan untuk serupa dengan orang lain. Demikian pula di tengah-tengah sahabat terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan semacamnya, yang mereka adalah orang-orang yang bersih min jami' ahadil umur dari semua perkara-perkara ini, yaitu ghibta. Oleh karena itu maka mereka lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang-orang yang memiliki keinginan untuk bersaing dan ghibta, meskipun keinginan bersaing dalam masalah akhirat itu hukumnya mubah. Oleh karena itu maka Abu Ubaidah radhiyallahu anhu berhak untuk menyandang gelar amin hadil ummah, orang yang terpercaya di tengah-tengah umat ini. Karena orang yang diberi amanah, jika tidak ada pada dirinya keinginan untuk bersaing ala syekh terhadap sesuatu yang dia diberi amanah untuk mengurusinya, maka dia lebih berhak untuk mendapatkan amanah. Miman, dibandingkan orang yang yukhafu ala nisa, dikhawatirkan ala nisa iwasibian al Allah alam bil khasiatan khasian. Dibandingkan orang yang dikhawatirkan tidak punya amanah mengurusi perempuan dan anak-anak kecil. Wittamanu ala wilayati surga, dan diberi amanah orang yang punya jabatan rendahan. Man, orang yang yu'rab, diketahui kalau dia tidak akan ingin bersaing untuk mendapatkan jabatan yang tinggi. Orang yang paling cocok, orang yang paling tepat untuk diberi jabatan, jabatan tingkatan rendah, itu adalah orang-orang yang diketahui kalau dia tidak ingin menyaingi bosnya, tidak ingin menyaingi jabatan dan ingin mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Nah itu tenang ya, bos itu akan tenang, akan bisa percaya jika tahu orang itu semacam itu. Namun jika dijumpai ada seorang yang punya keinginan untuk bersaing, dia ingin punya jabatan yang tinggi, kok diberi amanah jabatan yang lebih rendah, nah ini nanti dia akan rasa kusuk gini dan gini ya, untuk bisa menyingkirkan bosnya. Maka enggak tenang bos untuk memberi amanah kepada orang semacam ini. Seorang bos itu akan tenang memberikan jabatan rendah kepada siapa? Kepada orang yang diketahui dia tidak punya keinginan untuk menyaingi dirinya. Witaman al-mal, dan kita akan merasa tenang memberikan amanah berkaitan dengan untuk mengurus harta. Man, pada orang yang diketahui kalau dia tidak punya tendensi untuk mengambil harta sedikit pun. Setelah diketahui tidak punya keinginan untuk mengambil harta ya, sedikit pun, maka memberikan amanah harta pada orang semacam ini itu akan menyebabkan orang yang memberi amanah itu akan merasa tenang, aman. Dan jika memberikan amanah kepada orang yang pada dirinya memiliki sifat khianat ya, maka itu adalah jika orang yang pada dirinya ada sifat amanah, waktu minat diberi amanah, maka subbiha bidzibi, maka ini serupa dengan serigala yang diberi amanat untuk mengurusi kambing, padahal kambing itu makanannya serigala. Ada orang yang memang rakus duit dijadikan bendahara. Nah, ada orang yang rakus duit dijadikan bendahara, ini sama saja nyuruh serigala untuk jadi penggembala kambing. Nanti pulang-pulang sore hari habis semua kambingnya. Fala yaqdir ala yu'adil amanah, maka dia tidak akan mampu menaikkan amanah dalam masalah tersebut. Lima fi nafsihi, karena di dalam dirinya terdapat tolap keinginan untuk menguasai lima tumina alaihi, sesuatu yang diamanahkan pada dirinya. Abdul.
ai ma'uti ikhwanuhum al-muhajiruna qala al-mufassiruna la yajiduna fi sudurihim hajatan ai hasadan wa
ghaidan
mimma utiyal muhajiruna summa qala ba'duhum min malil fa'id wa qila min al-fadli wa taqaddumi wa hum la yajiduna hajatan mimma utu min al-mali wala min al-jahi wal hasadu yaqu ala hadha wa kana bainal ausi wal hajraji munafasatan ala dini bahkan haulai iza fa'alu ma yahdiruna bihi
ma yufadiluna
bihi inda Allahi wa rasulihi
ahabal akharuna
ayyaf'alu nazira zalika fahuwa munafasatun fima yukarribuhum ila Allahi kama kuala wa fi zalika fal yatanafasil mutanafisun.
Dalam hadis yang disebutkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari Anas radhiyallahu anhu, dan hadis ini dicantumkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di tafsir surat Al-Falaq dan dinilai hasan oleh Ibnu Katsir. Qal, Anas mengatakan, pada satu hari kami duduk-duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengatakan akan muncul pada kalian al-ansas ini min hadzal fathi dari jalan ini seorang penghuni surga. Maka muncullah seorang dari sahabat Ansar yang bertetes-tetes jenggotnya min wadu'in air wudu. Bertetes-tetes air wudu dari jenggotnya. Wadu'in air wudu. Kalau wudu, perbuatan air wudu. Kalau wadu, air wudu. Wa alaqa alaihi anna alaihi, dan dia dia pegangi dua sandalnya dengan menggunakan tangan kirinya. Ketika dia melewati perkumpulan Nabi dengan para sahabat, selama dia mengucapkan salam. Maka esok harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata semisal kata-kata di atas, ya tali'alaikum al'an min hadzal fadji rasulun min ahli jannah. Maka muncullah orang itu ala hali dengan keadaan yang sama, dan badan jenggotnya bertetes air wudu, dan dia megangi dua sandalnya dengan tangan kirinya. Maka pada hari yang ketiga Nabi juga mengatakan kata-kata di atas, dan muncullah orang itu dan juga semisal keadaannya. Artinya dia datang dalam keadaan jenggotnya bertetes-tetes air wudu, dan sambil bawa sandal dengan menggunakan tangan kiri. Menunjukkan kalau beliau berjenggot. Ini dalil kalau orang Ansar ini berjenggot, karena tetes-tetes jenggotnya min wudu'i atau min madu'in fa air wudu. Falamma qama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setelah Nabi berdiri, maka orang itu diikuti ya, oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kemudian dia mengatakan, dan ini dusta, lahaitun abi wahai fulan, aku sedang marahan dengan bapakku. Karena aku marah lalu aku sampai terucap sumpah bahasanya aku tidak akan masuk ke rumah bapakku selama 3 hari. Maka jika engkau ya, berpandangan untuk memberi tempat kepadaku sehingga aku bisa melewati 3 hari tersebut baru nanti aku pulang, maka aku ingin melakukannya. Maka orang semua mengatakan, nah silahkan, tidak masalah ya, tinggallah di rumahku selama 3 hari. Kalau Anas, kemudian Anas mengatakan, fakan Abdullah, maka Abdullah bin Amr bin As pernah bercerita bahasanya dia menginap di rumah orang tersebut selama 3 malam. Maka dia tidaklah melihat orang tersebut sholat malam meskipun cuma 1 rakaat. Dia adalah seorang yang punya amaliyah amal sholat malam meskipun cuma 1 rakaat. Rawanau, akan tetapi dia idza ta'ara, jika melilir. Melilir itu bangun cuma sebentar, tiba-tiba orang tidur tiba-tiba melek, tiba-tiba bangun, terus habis itu tidur lagi. Nah, itu namanya bahasa Jawanya ngelilir, bahasa Arabnya ta'arok, bahasa Indonesianya tidak ada. Kalau dikata dibilang bangun tuh detik ya apa bangun kemudian ngapa enggak. Ta'aruf itu bukan bangun semacam itu. Ta'aruf itu cuma bangun tiba-tiba kok bangun sendiri kan orang tidur seperti orang tidur bangun sendiri jam berapa ya masih jam 2 tidur lagi ya tiba-tiba bangun sendiri kemudian lihat jam, wah tidur lagi. Nah itu namanya ta'aruf. Nah ketika dia semacam itu waqala fa'ala firasihi atau dia membalikkan badan, membalikkan, mengubah posisi di atas tempat tidurnya, dia mengingat menyebut nama Allah dan bertakbir. Jadi ketika melek gitu melilir maka dia mengucapkan Allahu Akbar, kemudian tidur lagi. Hatta yaquma ila salatil fajr, dan dia baru bangun ketika pas azan subuh. Faqala Abdullah, maka kata Abdullah bin Amr, akan tapi aku tidak pernah mendengar dia mengucapkan kecuali kebaikan. Maka setelah kami selesai minas salat dari 3 malam itu dan hampir-hampir aku meremehkan amalnya, maka aku mengatakan kepada orang tersebut, wahai hamba Allah. Maka aku Abdullah bin Amr bin As mengatakan, wahai hamba Allah, sebenarnya tidak ada antara aku dengan ayahku itu tidak ada marahan dan tidak ada seneng-nengan, tidak ada boikot-boikotan. Kemarin yang aku katakan itu cuma bohong-bohongan. Kemarin yang aku katakan inilah itu abi, itu cuma bohong-bohongan. Akan tetapi aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan sebanyak 3 kali akan muncul di tengah-tengah kalian seorang penghuni surga, fatolak ta'anta, dan yang muncul adalah engkau, dan itu selama 3 kali berturut-turut. Maka aku ingin an'awi ilaika, untuk berada di rumahmu sehingga aku mengetahui apa amalmu, sehingga aku bisa meneladaninya, mengikutinya. Maka aku tidak melihat dirimu memiliki banyak amal. Maka sebenarnya apa resep yang bala robika yang menyebabkan dirimu mendapatkan komentar dari Nabi SAW? Maka dia mengatakan, tidak ada resepnya kecuali apa yang kau lihat. Akan tetapi aku tidak menjumpai al-ahdin pada seorang pun kaum muslimin, tidak aku jumpai pada jiwaku rishan wala hasadan. Rish di sini bukan menipu, namun rish di sini maknanya adalah kebalikan an-nasihah. An-nasihah itu mengendaki kebaikan untuk orang lain. Tidak memiliki rish berarti sama dengan an-nasihah. Tidaklah aku jumpai pada diriku kecuali menginginkan kebaikan untuk orang lain. Aku ingin orang lain tambah kaya, tambah makmur. Ya, saya enggak makmur juga enggak apa-apa, yang penting orang lain makmur. Saya tidak kaya-kaya juga biasa-biasa saja, yang penting orang tetangga pada tambah kaya. Ya, aku tidak jumpai pada diriku rish. Tidak aku jumpai pada diriku rish, artinya aku jumpai pada diriku an-nasihah, menginginkan kebaikan pada untuk orang lain. Ya, kok tetangga kok motornya tambah banyak, atau yang dulu motor sekarang berubah jadi mobil, ya tidak masalah. Alhamdulillah, ya, tak doakan agar mobilnya tambah banyak lagi. Wala hasad, tidak pula aku punya hasad. Ala khairin, atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Maka Abdul bin Amr mengatakan, nah inilah resep yang bala sabika menyebabkan kau sampai kepada kedudukan tersebut. Wayallati la nutiqu, adalah satu hal yang kami tidak mampu melakukannya. Karena ini masa Allah sangat-sangat berat, ya. Ada orang tambah nikmat malah didoakan agar semakin banyak lagi nikmatnya, ya. Kok tetangganya kok sama istrinya dua yang didoakan, didoakan istrinya jadi tambah tiga. Padahal hanya tambah banyak, tambah mewah. Nah, kemudian tidak ada hasad, tidak ada sedikit pun gimana gimana, malah menginginkan kebaikan agar diingin agar tambah banyak nikmat yang Allah berikan padanya. Meskipun ya cuma dia cuma bisa nonton, tidak pernah. Ayo jajali mobilnya, ya tidak apa-apa. Ya. Meskipun cuma nonton, masya Allah, orang ini luar biasa. Benar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Amr bin As, wayallati la nutilku. Itu adalah amal yang luar biasa yang kami tidak bisa melakukannya. Demikian hadis tadi, dan di sini tadi kita sampaikan dinilai hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di tafsirnya di untuk surat Al-Baqarah, untuk surat Al-Falaq. Namun berkaitan dengan hadis ini ada satu hal yang sebenarnya agak mengganjal dalam diri saya, namun saya tidak berani membuat kesimpulan sampai detik ini, yaitu tentang bohongnya Abdullah bin Amr bin As. Itu apa faedah di balik ini, apa kemudian ada bohong yang gimana, bohong yang boleh untuk apa, untuk berani membuat kesimpulan. Dan saya belum juga pernah dapatkan keterangan baik dengar ataupun baca berkaitan dengan hubungan antara dustanya Abdullah bin Amr bin As dan tujuannya ingin tahu rahasia amal orang lain. Kemudian Rasulullah Islam mengatakan, maka perkataan Abdullah bin Amr bin As kepada orang tersebut, nah inilah resep yang menyebabkan kau sampai derajat pada itu, dan itulah yang kami tidak mampu untuk mengerjakannya, mengisyaratkan kalau bersihnya orang tersebut dan bersihnya dirinya dari berbagai jenis hasad. Dan dengan inilah maka Allah Subhanahu Wataala memberikan pujian pada sahabat Ansar. Kalau katakan mereka tidak menjumpai fitudurim dalam hati mereka hajatan hajat ini maknanya hasad dan hasad. Mimma utuh terhadap apa yang diberikan kepada muhajirin, dan mereka lebih mengutamakan muhajirin daripada diri mereka sendiri, walau karena bim khososoh padahal mereka membutuhkannya. Khososoh maknanya al-hajat. Artinya adalah mahmudiyah ikhwanuhum al-muhajirun, yaitu apa yang diberikan, yang Allah berikan pada saudara-saudara mereka, sahabat muhajirin. Ali Tafsir mengatakan, kata Syekhul Islam, mereka tidak jumpai dalam dada mereka hajat-hajat. Hajat kata para Ali Tafsir maknanya di sini adalah ya, hasad dan rasa marah. Mimma utiya al-muhajirun, dengan nikmat yang diberikan kepada para sahabat muhajirin. Kemudian sebagian ahli tafsir mengatakan, nikmat apa yang dimaksudkan? Ada yang mengatakan nikmat berupa harta rampasan perang. Ada juga yang mengatakan nikmat berupa keutamaan wa taqaddum, dan taqaddum maju, yaitu artinya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak jumpai hajatan rasa hasad terhadap nikmat yang diberikan oleh muhajirin, baik berupa harta ataupun kedudukan. Maka ini digabung oleh Syekhul Islam. Ada yang mengatakan harta, ada yang mengatakan jabatan di sisi Allah, kemudian dua-duanya digabung. Ya, tidak punya hasad atas nikmat yang diberikan pada muhajirin berupa harta ataupun berupa kedudukan. Wal hasad yaqa ala hada, dan hasad itu umumnya terjadi karena untuk masalah ini, masalah harta dan masalah kedudukan. Itu sering-seringnya orang hasad, itu hasad karena harta, kalau tidak ya hasad karena orang menjumpai orang lain yang punya kedudukan yang lebih tinggi. Sedangkan antara As dan Khazraj terdapat persaingan dalam masalah agama. Maka haula, maka mereka misalnya Aus, jika Aus ini melakukan satu amal yang menyebabkan berkata lebih unggul di sisi Allah dan Rasulnya, maka kaum yang lain yaitu Khazraj punya keinginan untuk melakukan perbuatan semisal itu. Maka ini adalah persaingan dalam amal yang mendekatkan mereka kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafis. Maka adalah karena untuk mencari surga, orang yang bersaing itu melakukan persaingan. Rahmat.
Wa amma hasadu al-majmumu faqad qala ta'ala fi haqqil al-yahudi. Wadda kathirun min ahli al-kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haqqu.
Ya wadduna,
ya wadduna an yatamannauna
irtidadakum
hasadan faja'ala al-hasada huwa al-mawjibal
mujiba lidzalika al-wuddi
min ba'di ma tabayyana lahum al-haqqu li'annahum lamma ra'aw
annakum
qad hasala lakum minan ni'mati ma hasala bal ma lam yahsul lahum
mithluhu
hasadukum wa kadzalika fil ayatil ukhra am yahsuduna an-nasa ala ma atahum wahum min fadlihi faqad ataina ala ibrahima kitaba wa hikmata wa atainahumul
mulkan aziman
fa minhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu wa kafa bi jahannama sa'ira.
Nah, amal hasadul madmum, maka hasad yang mubah adalah hasad dan persaingan dalam din. Adapun hasad yang tercela, maka itu adalah sebagaimana Allah firmankan tentang orang-orang Yahudi, banyak dari ahli kitab yaitu Yahudi punya keinginan seandainya kalian murtad setelah kalian dulu beriman. Kalian murtad kufaran menjadi orang-orang kafir. Kenapa orang Yahudi pingin kaum muslim itu murtad sehingga jadi orang kafir? Hasadnya bening di ampusin, karena hasad yang ada pada diri mereka. Mimba di mata bayar dalam ulang berhak setelah mereka mengetahui kebenaran. Setelah mereka mengetahui kebenaran, maksudnya apa ya? Dibawa oleh Rasulullah SAW ada sebuah kebenaran. Maka orang Yahudi punya keinginan dan berangan-angan agar kalian murtad karena hasad. Maka Allah jadikan hasad itulah faktor pendorong yang menyebabkan orang Yahudi punya keinginan atau cita-cita tersebut. Setelah jelas, yaitu setelah mengetahui kebenaran. Lianau, karena mereka ketika mereka melihat kalian dari kaum muslimin, kalian mendapatkan nikmat mahasalah apa yang telah kalian dapatkan, bahkan malam yahsul satu nikmat yang lam yahsul lahum mithluhu, ya, mereka orang-orang Yahudi tidak mendapatkan nikmat semisal itu, maka mereka hasad dengan kalian. Demikian pula dalam ayat yang lain yang menunjukkan kalau di antara sifat khas Yahudi adalah hasad. Am yahsudunan nasa ala ma'atahumullah min fadlih, apakah mereka hasad, mereka dengki dengan manusia karena anugerah yang Allah berikan kepadanya. Faqad ataina ala Ibrahim, maka sungguh kami telah berikan pada keluarga Ibrahim Alkitab wal hikmah, kitab suci, wal hikmah dan sunnah, dan kami berikan pada mereka kerajaan yang besar. Ini am di sini maknanya a, maknanya istifham. Yang dimaksud dengan annas di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan keluarga Musa adalah keluarga Ibrahim adalah Musa, Dawud dan Sulaiman. Al-hikmah di tafsir jalan lain dimaknai dengan kenabian. dan kami berikan pada mereka kerajaan yang besar, semisal ya, kerajaan yang Allah berikan kepada Daud dan Sulaiman. Faminhum, maka di antara orang-orang Yahudi ada orang yang beriman dengannya, nyanya kembali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di antara mereka ada orang yang sadda bermakna a'rada, berpaling dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak mau beriman, dan cukuplah neraka saira menyala-nyala sebagai azab untuk orang-orang yang tidak beriman. Demikian juga Allah berfirman, katakanlah aku berlindung kepada Rabbil Falaq, kepada Rabb waktu subuh. Sebagian tafsir mengatakan Falaq maknanya rembulan. Min syarri ma khalaq, dari keburukan semua makhluk yang Allah ciptakan. Min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari malam jika telah gelap. Yang ditafsirkan dengan bulan itu ghasiqin, bukan falak. Falak maknanya subuh. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbil Falaq, yaitu Rabb yang memiliki dan mengatur waktu subuh dan kejelekan semua makhluk yang Allah ciptakan. Kemudian ghasiqin, ada bikan makna dan dari keburukan waktu malam jika telah gelap, dan ada bikan tafsir dan dari keburukan rembulan jika telah menghilang. Namun dua tafsir ini dua-duanya benar, karena rembulan adalah alamatul lail, karena rembulan itu ya identik dengan malam. Pemisahin nafasah tifin opat, dan aku berlindung dari kejahatan tukang-tukang sihir yang meniup-niup fil opat dalam ikatan-ikatan. Min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasad ketika dia hasad, maksudnya ketika dia menampakkan hasadnya dan dia melakukan tindakan karena tuntutan hasadnya. Maka minta perlindungan, karena orang yang hasad itu melakukan tindakan yang berbahaya jika hasad ini diekspresikan. Kalau cuma dipendam, nah itu orang tidak akan dapatkan bahayanya. Untuk diekspresikan dan melakukan tindakan, nah ini yang akan timbulkan bahaya. Lokat dasar ta'ifat dengan mufasirin dan sejumlah ahli tafsir menyebutkan bahasanya surat Al-Falaq ini turun disebabkan hasadnya orang-orang Yahudi kepada Nabi SAW, sampai akhirnya mereka, orang-orang Yahudi, mensihir Nabi. Tepatnya yang mensihir Nabi ada seorang Yahudi bernama Labid bin Al-Aqsam Al-Yahudi. Oleh karena itu, orang yang punya hasad, orang yang punya sifat benci terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain adalah seorang yang zalim dan seorang yang melampaui batas. Walkara, sedangkan orang yang benci kalau orang lain itu lebih unggul daripada dirinya. Wal al-muhib, dan dia itu ingin agar orang itu cuma paling banter semisal dengan dirinya, adalah satu hal yang terlarang. Benci kalau orang itu lebih unggul daripada dirinya dan dia inginnya orang itu paling banter cuma semisal dengan dirinya, adalah satu hal yang terlarang, kecuali dalam amal yang mendekatkan kepada Allah. Orang yang benci kalau ada orang yang menyaingi dirinya, ini apa? Ghibtah. Maka kata Syaikhul Islam, ghibtah itu hukumnya haram. Ghibtah itu hukumnya terlarang, kecuali dalam kebaikan, kecuali dalam agama, kecuali dalam ibadah. Kalau dalam masalah ibadah, maka hukumnya mubah. Maka lihatlah dalam masalah akhirat, orang yang lebih tinggi dalam daripada dirimu. Ini ghibtah dalam masalah, dalam masalah agama, dalam masalah akhirat, ini hukumnya mubah. dan ada kedudukannya fi afdal, itu sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq dan sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang untuk bersemangat untuk melakukan amal akhirat dengan semaksimal mungkin. Namun yang memotivasinya untuk semangat itu bukan karena melihat kanan dan kiri, memang motivasinya dia mau beribadah semaksimal yang bisa dia lakukan. Ini lebih baik daripada orang yang semangat untuk melakukan amal akhirat namun karena termotivasi orang lain. Jadi berarti bintang pun ini ubah. Namun kalau bintangnya itu dalam masalah dunia, maka ini hukumnya salah. Faidah ahad, maka jika seorang itu ingin untuk mendapatkan nikmat, semisal nikmat yang diberikan kepada orang lain, dan ini dalam perkara yang mendekatkannya kepada Allah, dalam perkara akhirat, amal agama, maka ini hukumnya dapat sedih. Akan tetapi memalingkan hati dari rimpa semacam ini, artinya layang dur dia tidak melihat keadaan orang lain, ya, maka ini adalah yang lebih afdal. Kemudian jika asas semacam ini in amila bimujibihi sahibuhu, jika pemilik hasad itu kemudian melakukan tindakan karena dorongan hasad, maka dia adalah orang yang zalim, melampaui batas dan berhak mendapatkan hukuman kecuali bertobat. Maka hasad itu hukumnya haram ketika telah diwujudkan dalam tindakan. Tapi kalau hasad itu cuma sekedar lintasan hati, ya, maka ini dimaafkan. Hasad yang tidak dimaafkan adalah yang haram, adalah ketika terekspresikan dalam tindakan dan perbuatan. Dan orang yang dihasadi, didengki, adalah orang yang didolimi, diperintahkan untuk bersabar dan bertakwa. Maka adalah dia bersabar terhadap gangguan orang yang hasad, memaafkan dan memaafkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang tadi telah kita baca, kufara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Maka apa yang Allah perintahkan kepada kaum muslimin dengan hasadnya orang-orang Yahudi, fa'fu wasfahu, maafkan mereka, biarkan mereka, hatta ya'tiyallahu bi amri, sehingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan apa yang menjadi keputusannya. Maka orang yang hasad, orang yang didengki oleh orang lain, dia diperintahkan untuk memaafkan, membiarkan, bersabar dan bertakwa. Ya, demikian yang kita baca pada pagi hari ini, dan ini pelajaran terakhir sebelum Allahumma sallallahu alaihi wa sallam.